Joo, hei ja hyvää pääsiäistä. Kiitos kun sain kutsun tänne. Tää onkin kaunista ja seurakuntakoti. Mä oon Tohollammilla monta kertaa käynyt ja monta kertaa kulkenut ohi tästä, mutta en ole just tähän koskaan sattunut tulemaan. Joo, mä oon tosiaan Miika Lehtinen ja mä oon alun perin kotoisin Helsingistä ja sitten oon 2 vuotta asunut Inarissa, jossa opiskelin saamen kieltä. Sitten 5 vuotta Oulussa, jossa tapasin veteliläisen nykyisen vaimoni. Ja sitten nyt ollaan asuttu Vetelissä viimeiset 5 vuotta, ensin vuoden verran Vetelin keskustassa ja sitten 4 vuotta Polsossa asutaan vuokralla mun vaimon entisessä mummolassa. Ja meillä on nyt 3 lasta, Hilma 5, Sulo 2 ja Vieno 1 vuotta. Mä ajattelin tähän puheenvuoroni aluksi lukea pohjatekstiksi Joonan kirjan 2. luvun. Tässä on 11 jaetta ja tämä on tämän toisen pääsiäispäivän Vanhan testamentin lukukappale 1. vuosikerran mukaan. Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä ja sanoi: minä huusin ahdistuksessani Herraa ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua ja sinä kuulit minun ääneni. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröitsi minut. Kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin: olen karkotettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa, mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Ennen tätä varsinaista puhetta, niin mulla jotenkin niin henkilökohtaisesti se, että minkä takia mä niin ylipäätään pidän hengellisiä puheita, niin se on niin kuin, mulla on sellainen aika korkea virkateologia siinä mielessä, että niin Jumalan sanan opettaminen kuuluu ensisijaisesti seurakunnan paimenelle, jollainen minä en tietenkään ole, mä oon ihan maallikko, mutta siis enkä koe olevani oikein semmoinen maallikko saarnaajakaan, mutta olin tuolla Oulussa opiskellessa, niin silloinen Pohjois-Suomen piirin Sleyn työntekijä Samuel Korhonen pyysi mua käymään tuolla Karkun evankelisella opistolla tämmöisen niin kuin vapaaehtoistyön kurssin, jossa oli sitten tällainen niin kuin painotus tähän puhumiseen. Eli ennen puhuttiin semmoisesta kuin otosaarnaajakurssi, eli oman toimen ohella. Mutta sellaisen on käynyt ja olen lukenut sanansaattajasta, että on saanut semmoisen valtakirjan. Mä en ole sitä valtakirjaa kyllä itselleni saanut, pitäisi ehkä pyytää sitä sieltä. Mutta siellä Karkun opistolla tosiaan aikanani kävin. Mutta siis tämän toisen pääsiäispäivän evankeliumitekstit puhuu Jeesuksen kohtaamisesta seuraajiensa kanssa ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäisen vuosikerran teksti on kertomus Emmauksen tien tapahtumista Luukkaan luvussa 24. Toisen vuosikerran teksti kertoo Jeesuksen ja Magdalan Marian kohtaamisesta Johanneksen luvusta 20. Ja kolmannen vuosikerran teksti, joka tänään on luettu kirkossa, se on Matteuksen evankeliumin lopusta, jossa Jeesuksen haudan tyhjänä löytäneet naiset paluumatkallaan tapaavat Jeesuksen itsensä. Ja näissä kaikissa tapauksissa nämä Jeesuksen kohdanneet ihmiset meni innoissaan kertomaan muille, mitä olivat nähneet. Ja siitä alkoi se todistajien ketju, jonka seurauksena mekin ollaan tänään täällä. Toisen pääsiäispäivän sanoma muistuttaa siitä, miten tärkeää on kertoa toisille Jeesuksesta. Tietenkin lähetystyötä, eli kertoa niille, jotka ei ole koskaan Jeesuksesta kuulleetkaan, mutta myös rohkaista toisia kristittyjä muistuttamalla heitä siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Tuossa ensimmäisen vuosikerran evankeliumitekstissä, joka kertoo sitä Emmauksen tien tapahtumista, jossa Jeesus ilmestyi kahdelle opetuslapselleen, mutta he aluksi tunteneet Jeesusta. Siinä on tämmöinen kohta. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Luukas 24:27. Tuossa olisi ollut kyllä hienoa olla mukana tuolla matkalla ja kuulla, kun Jeesus piti itse tämmöisen järjestelmällisen esityksen siitä, että mitä vanha testamentti hänestä puhuu. Mutta kuitenkin jo tästä yhdestä jakeesta opitaan tärkeä asia, nimittäin se, että kaikissa kirjoituksissa puhutaan Jeesuksesta. Siis jokaisessa Raamatun kirjassa, myös esimerkiksi Tuomarien kirjassa, joka kertoo Israelin kansan kenties hengellisesti kaikkein synkimmästä ajasta, ja Esterin kirjassa, jossa ei edes mainita Jumalaa nimeltä. Tuolla Raamattutunnilla, jonka Jeesus piti tuolla matkalla, varmaankin yksi aihe oli profeetta Joona, koska Jeesus puhui Joonasta myös julkisen toimintansa aikana, ja se on tallennettuna esimerkiksi Matteuksen luvussa 12, jossa kirjanoppineet ja fariseukset pyysi Jeesukselta merkkiä, mutta Jeesus vastasi, tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Sillä niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekevät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Ja katso, tässä on enempi kuin Joona. No, tähän liittyen nostan ensin esille tämmöisen yhden kysymyksen, joka on sinänsä toissijainen, mutta joka usein tulee esille. En tiedä, onko joku teistä kuullut tai miettinyt itse tätä kysymystä, jota joskus tosissaan tai pilkaten kysellään, että miksi Jeesus sanoo tässä olevansa Joonan tavoin maan povessa 3 päivää ja 3 yötä, kun jos lasketaan, että Jeesus haudattiin perjantaina ja hän nousi ylös sunnuntai-aamuna, niin siinähän on enemmänkin 2 yötä ja 1 päivä, noin 1,5 vuorokautta, eikä 3 päivää ja 3 yötä. Onko joku kuullut tällaisen kysymyksen tai pohtinut sitä itse? Kyllä varmaan, ja varmaan myöskin vastauksen siihen. Jeesus myöskin toisaalta sanoi monta kertaa, etukäteen ennusti nousevansa ylös 3. päivänä. Eli jos lähdettäisiin laskemaan vaikka torstaista, niin torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai olisi jo 4. päivä. Ja Jeesus ei tietenkään puhu itsensä kanssa ristiriitaisesti, vaan tämä koko kysymys on oikeastaan turhaa hiusten halkomista. Se 3 päivää ja 3 yötä tässä oli ilmaus, joka oli lainattu Joonan kirjasta. Ja sitä ei ole tarkoitus ottaa Jeesuksen itsensä sovellettuna kirjaimellisesti, vaan olennaista on ne 3 päivää, eli perjantai, lauantai ja sunnuntai. Tästä kyllä tosin katsoin internetistä, että jotkut uskoo myöskin, että Jeesus ristiinnaulitti esimerkiksi jo keskiviikkona jopa, tai sitten torstaina. Mutta no, niistä ei oikeastaan mistään saada, Jeesus olisi pitänyt ristiinnaulita torstai-aamuna, että siitä tulisi kirjaimellisesti 3 päivää ja 3 yötä, ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli illalla. No, tämä oli siis tosiaan tavallaan toissijainen asia, mutta sellainen, joka usein tähän Joonaan liittyen nostetaan esille. Ja sitten tuosta Joonan kirjasta, se on tietenkin hyvin tuttu, varmaan kaikki tietää sen tarinan. Siinähän Joona lähtee Jumalaa pakoon, kun Jumala sanoo, että menee saarnaamaan Niiniveen, että se tuhotaan kohta, jos eivät tee parannusta synneistään, mutta Joona lähtee just päinvastaiseen suuntaan ja sitten siellä laivamatkalla tulee myrsky ja Joona heitetään mereen ja sitten meripeto nielaisee Joonan ja 3 päivän kuluttua sylkee Joonan rannalle ja sitten Joona menee sinne Niiniveen ja saarnaa siellä. Ja ihme kyllä, niin koko Niiniveen kaupunki uskoo siihen ja kääntyy ja sitä kaupunkia ei tuhotakaan. No tämä, että kala syö ihmisen, joka sitten pysyy elossa sen kalan vatsassa 3 päivää, niin se on tietenkin niin mielikuvituksellisen kuulonen kertomus, että monet on siksi pitäneet Joonan kirjaa pelkkänä sepitteenä. Mutta kristittynä meillä nyt ei tietenkään ole mitään syytä ajatella, ettei Jumala pystyisi tällaistakin ihmettä tekemään. Mutta tällainen näinkin erikoislaatuinen ihme saa Joonan kirjan jäämään mieleen, mikä on varmaankin syy sen suosioon esimerkiksi lastenraamatuissa, ja tavallaan erottaa sen ympäristöstään. Mutta Joonan kirjassa on myöskin sellainen erikoisuus, että mun käsittääkseni se on Vanhan testamentin ainoa kohta, jossa kerrotaan Jumalan käskeneen saarnata parannusta ja pelastusta pakanakaupungissa, siis ei israelilaisille. Muuallakin Vanhassa testamentissa on esimerkkejä, että yksittäisille pakanoille kerrotaan Jumalasta ja he kääntyy, mutta näin suuressa mittakaavassa tällaista niin sanottua pakanalähetystä en ainakaan keksinyt, että Vanhassa testamentissa olisi toista esimerkkiä. Ja Joonan saarnan seurauksenahan siellä Niinivessä syntyi laaja herätys, joka valitettavasti ei ilmeisesti kantanut pidempikestoista hedelmää, koska profeetta Nahumin kirjassa Nahum taas ennustaa Niinivelle tuhoa sen syntien tähden vähän yli 100 vuotta myöhemmin, ja silloinhan se kaupunki sitten tosiaan tuhottiin. Mutta joka tapauksessa Joonan kirja on Vanhan testamentin suurimpia muistutuksia siitä, että Jumala ei silloinkaan ollut vain Israelin, vaan koko maailman kaikkien kansojen Jumala. Sitten vähän tarkemmin tuosta toisen luvun tekstistä. Joona rukoili Herraa Jumalaansa kalan sisässä ja sanoi, minä huusin ahdistuksessani Herraa ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua ja sinä kuulit minun ääneni. Nämä oli siis tuon alussa lukemani luvun 2 ja jakeet 2 ja 3. Tässä oli Joonalla aikamoinen paikka rukoilla kalan vatsassa. Edellisessä luvussa, eli Joonan kirja ensimmäisessä luvussa, sanotaan, niin laivuri tuli hänen, eli Joonan luokse, ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalaasi. Ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, että me huku. Mutta tuossa yhteydessä ei ainakaan kerrota, että Joona olisi rukoillut. Joonahan oli pakomatkalla Jumalan kasvojen edestä, eikä vielä ehkä halunnut tai uskaltanut rukoilla. Mutta sitten lopulta siellä valaan vatsassa Joona nöyrtyi ja rukoili. Ja silloin Jumala myös vastasi. Ja tämä rukous on selvästi tärkeä, koska se on tallennettu meille suhteellisen pitkästi, paljon tarkemmin kuin se, mitä Joona saarnasi niiniveläisille. Tai sitten voi olla, että Joona ei tosiaan sanonut heille mitään muuta kuin vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Se on se, mitä siellä Joonan kirjassa puhutaan siitä Joonan saarnasta Niinivessä. Rukous on tärkeää myös kristityille ja tämä voi olla siitä myös yhtenä muistutuksena. Ja siksihän me ei tietenkään rukoilla, että rukouksella me tuottaisi Jumalalle jotain uutta tietoa, koska Jumalahan tietää jo kaiken. Myös sen, mitä me ajatellaan ja halutaan. Vaan me rukoillaan monestakin syystä, mutta yksi niistä syistä on se, että ylläpidetään yhteyttä luojaamme. Kun me rukoillaan säännöllisesti, tuodaan Jumalalle hätämme, ahdistuksemme ja kiitoksemme, niin silloin me ei myöskään lähdetä harhailemaan Jumalan osoittamalta tieltä johonkin kauas, kuten Joonalle aluksi kävi. Sitten tuosta luvusta jakeet 4 ja 5. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröitsi minut. Kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Tässä Joonan rukouksessa tulee ainakin mulle mieleen niin kuin psalmit. Siis se voisi ihan hyvin olla psalmien kirjassa minusta tämä Joonan rukous, eikä se eroaisi siitä ympäristöstä. Monissa psalmeissa, tai ainakin joissakin psalmeissa, puhutaan myös syvyyteen joutumisesta, kuten tässä alussa, ja siitä, kuinka Jumala vastaa silloin rukouksiin. Esimerkiksi tämä laulustakin tuttu kohta psalmista 130, syvyydestä minä huudan sinua Herra. Joona kuvaa tässä omaa tilannettaan, mutta se on myös profetiaa Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja tämän lisäksi se on myös samaistuttava monille ahdistavissa tilanteissa oleville ihmisille. Että jos ajatellaan, että Joona olisi siellä rukoillut vaikka esimerkiksi, että minut heitettiin laivasta mereen, jotta myrsky tyyntyisi ja sitten iso kala söi minut, niin tämä ei ehkä olisi kovin samaistuttava rukous kovin monelle muulle ihmiselle. Mutta sen sijaan, kun siinä on tällä tavalla runollisesti ja kielikuvin syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröitsi minut, niin siinä niin kuin voi moni rukoilija ottaa nämä sanat omaan tilanteeseensa. No toki Joona oli kyllä myöskin ihan kirjaimellisesti syvyydessä ja merten sydämessä tuossa tapauksessa. Mutta joskus varmaan kaikista tuntuu siltä, että on niin syvällä, ettei edes Jumala näe. Ja tämä Joonan rukous jatkuu, kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Ja se voi olla myös nykyajan rukoilijalle lohdutuksena. Siinä on tietenkin lupaus siitä, että vielä kerran pääsemme omin silmin katselemaan Jumalaa. Se on olemassa pahimmassakin tilanteessa. Ja useimmiten on myös mahdollisuus katsella Jumalan pyhää temppeliä menemällä Jumalan palvelukseen, sanan ja sakramenttien yhteyteen. Jakeet 6 ja 7. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti. Syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani. No tässä Joonalle tämä sinä nostit minun henkeni ylös haudasta oli tuossa tilanteessa vertauskuva. Mutta Jeesukselle, johon tämä profetaalisesti viittaa, näin todella tapahtui. Ja niin kuin roomalaiskirjeen 6. luku muistuttaa, niin tämä tarkoittaa, että myös Kristukseen kastettujen hengen Jumala on nostanut ylös haudasta. Roomalaiskirjeen 6. luvussa on 3. jakeesta. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Jae 18 Joonan 2. luvusta. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Tässä sanotaan peräkkäin, että minun sieluni nääntyi minussa ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, mutta näiden välillähän ei ollut sinänsä syy-seuraussuhdetta, eli Herra ei kuulu Joonaa nimenomaan sen takia, että Joona oli ahdistuksissa, koska Jumala kuulee kaikki rukoukset, myös ne, jotka lausutaan silloin, kun mitään erityistä ahdistusta ei ole. Mutta sen sijaan Joona rukoili vasta sen takia, että hän oli ahdistuksessa. Hän ei rukoilu ennen kuin tilanne oli se, että hänen sielunsa nääntyi. Mutta on toki sitten hyvä muistaa, että Jumalaa voi ja pitääkin rukoilla aina, ei vain siinä viimeisessä hädässä. Jos Joona olisi rukoillut aiemmin, niin hän olisi noudattanut Jumalan tahtoa todennäköisesti ja mennyt heti Niiniveen, eikä silloin tätä ahdinkoa olisi tullut. Tosin silloin Joonan kirjasta puuttuisi 2 ensimmäistä lukua, eikä tätäkään rukousta olisi meille annettu, joten lopulta Joonan tottelemattomuus koitui kuitenkin monille siunaukseksi. Ja viimeiset jakeet tuosta Joonan 2. luvusta. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa, mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Tässä lopussa on ainakin minusta hiukan yllättävä kohta. Siis ensin Joona puhuu siitä omasta ahdistuksesta ja siitä, kuinka Jumala vastasi hänelle, mutta sitten yhtäkkiä siirrytään ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Eli epäjumalien palvelijoihin siirrytään, jotka hylkäävät todellisen Jumalan. Niin kuin sanoin, että tämä Joonan rukous muistuttaa paljon psalmeja, niin psalmeissakin puhutaan paljon jumalattomista ja siitä, kuinka he hylkää Jumalan. Mutta niissä näkökulma on usein se, että heitä kohtaa tuho ja tuomio heidän pahojen tekojensa tähden. Tässä ei kuitenkaan Joona puhu tuhosta ja tuomiosta. Hän kutsuu Jumalaa myös hänet hylkäävien armonantajaksi. ja vähän niin kuin säälii näitä ihmisiä, että he hylkäävät sen, joka olisi antanut heille armoa. Sitten hän sanoo, Joona sanoo, mitä olen luvannut, sen minä täytän. Tämä aivan ilmeisesti viittaa siihen, että Joona on nyt vihdoin päättänyt lähteä Niiniveen. Niinive oli täynnä niitä, jotka kunnioittivat vääriä jumalia ja hylkäsivät armonantajansa. Silloin kävi ilmi myös se, mitä Joona sanoi aivan rukouksensa lopuksi. Herrassa on pelastus. Koko kaupunki uskoi ja pelastui. Rukoillaan loppuun. Rakas Jeesus, kiitos, että nousit ylös kuolleista, oltuasi 3 päivää maanpoveissa, kuten Joona oli meriperon vatsassa 3 päivää. Kiitos, että sinun ylösnousemisen jälkeen sinun kohdanneet ihmiset lähtivät kertomaan kaikille siitä, mitä olivat nähneet, samoin kuin Joona lähti valaan vatsasta päästyään kertomaan niiniveläisille pelastuksen sanomaan. Kiitos, että niin kuin silloin esikuvallisesti Niiniven kaupunki kääntyi, niin sinun kuolemasi jälkeen sanoma sinusta on levinnyt kaikkialle ympäri maailmaa, kauas sieltä, missä sinä maan päällä ollessasi kuljit. Rukoillaan tänäkin pääsiäisenä, että sanoma sinun ylösnousemisestasi saisi kulkea yhä edemmäs, että mekin voitaisiin olla mukana viemässä sitä niille, jotka ei sitä ole koskaan kuulleet, ja myöskin vahvistamassa toisten kristittyjen uskoa kertomalla heille uudestaan sitä, mitä sinä olet tehnyt. Jeesuksen nimessä, aamen.